Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Radio
Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Dobroveče. Kako će izgledati godina pred nama? Kakve rezultate dala trogodišnja štednja? Šta je ostvareno u 2017. odnosno u posljednje tri godine reformi, a šta nam predstoji? Šta za građane znači najavljen privredni rast od 3%? Ko će konkretan boljitak osjetiti u svojim novčanicima, odnosno imali mjesto optimizmu da ćemo živjeti bolje? Slušate novogodišnju emisiju Radio Beograda 1 Ekonomisti od 2018. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Gosti prvog programa Radio Beograda su profesori Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Milorad Filipović i Milojko Arsić, koji je i urednik kvartalnog monitora, i Milica Bisić, profesor javnih financija na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju. Dobrodošli i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Hvala.
U preseku najvažnijih ekonomskih zbivanja u 2017. šta ocenjujete dobrim, pozitivnim rezultatima, gde je vidljiv napredak, a šta je propušteno, a trebalo je da se uradi, profesore Arsiću, da razgovor započne sa vama.
Pa, mislim da je prilično izvesno da je Srbija u toku 2017. godine ostvarila značajan napredak u uspostavljanju makroekonomske stabilnosti. Nakon više godina u kojima smo ostvarivali veliki fiskalni deficit, u 2017. godini ostvaren je fiskalni suficit. Također, inflacija je zadržana na niskom nivou, stabilizovana je, ostvaren je napredak u rešavanju problematičnih kredita. Sve su to relativno dobri rezultati i važno je da Srbija nakon nekoliko decenija u kojima imala problema sa makroekonomskom stabilnošću, ostvari napredak u ovoj oblasti. U nekim drugim oblastima napredak je skromni. Recimo, kada su u pitanju javne investicije, tu ima izvesni napredak, ali on nije naročito veliki. Dok ja mislim da je vrlo skroman napredak ostvaren u oblastima restrukturiranja i privatizacije bivših društvenih, tada državnih preduzeća i u oblastima restrukturiranja javnih preduzeća. Također, relativno skroman napredak je ostvaren i u onome što ekonomisti zovu privrednim ambijentom, a to su neki osnovni sistemski uslovi za funkcionisanje privrede. Tu još uvijek Srbija nema nekog velikog napretka.
Sve su to teme o kojima ćemo razgovarati u ovoj emisiji, da čujemo profesora Filipovića i profesor Kubisić. Vaš utisak?
Moj utisak je da je u 2016. i u 2017. postavljen jedan vrlo, vrlo dobar temelj za rast i razvoj u narednom periodu. Temelj koji je upravo, kao što je profesor Asić rekao, postignut kroz punu praktično makroekonomsku stabilizaciju tokova, kroz uravnoteženje budžeta, čak i suficit kao što smo čuli, kroz štednju na mnogim nivoima. Da li je ona baš dobro odmerena da to ide preko, najvećim delom preko smanjivanja penzije i plata u javnom sektoru, ne znam. Moj stav je da bi možda veći i uspesi, ali mnogo teži put bio da smo krenuli u restrukturiranje javnih preduzeća, kao što je i profesor Rašić rekao, su tu ogromni debalansi i gubici nastali, ali kažem, i sa ovim je 2016. i 2017. završena sa vrlo, vrlo dobrim makroekonomskim stabilizacionim prilikama, što je dobra osnovica za rast, za ubrzani rast i za razvoj u 2018. i dalje. Da li će se to i ostvariti, zavisi od mera razvojne i ekonomske politike koju budemo preduzimali u pravcu strukturnih promjena koje su nam neophodne.
Profesor Kabisić, izvolite.
Potpuno se slažem sa zapažanjima kolega prethodnih. Međutim, ono na što bih ja ukazala i još što je profesor Asić spomenula, to je privredni ambijent. Po mom mišljenju, 2017. godina pored velikih, da kažem, uspeha u pogledu makroekonomske stabilizacije, u suštini predstavlja godinu koja je propuštena za, da kažem, unapređenje onih pitanja koja su jako važna za poslovanje, za privredu i građane u običnom životu, a nije tako, da kažem, nije tako atraktivna za razgovore. To su različite administrativne procedure i u okviru toga različite institucije koje bi trebale da ih sprovode. S jedne strane, veoma mnogo se govorilo o e-upravi i u tom delu jesu neki pomaci učinjeni. Međutim, recimo zakon o opštem upravnom postupku koji je propisao da jedna državna ustanova ne može da traži dokumente koja od građana ili od privrede koja već postoje u nekoj drugoj državnoj ustanovi, suštini se i dalje ne sprovodi. Dakle, 2018. godina bi mogla da napravi zaista velike pomake ukoliko bi se počelo sa stvarnom primjenom svih propisa koji su u međuvremenu doneti ili su tu već duže vreme.
Ako je ostvaren značajan napredak ka uspostavljanju makroekonomske stabilnosti na što ste ukazali, a kako je ocenio i šef misije Međunarodnog monetarnog fonda, preokret koji je napravila Srbija u javnim financijama je impresivan. Mnogi se pitaju zašto onda dobri makroekonomski rezultati nisu praćeni rastom životnog standarda i kada će građani korist od reformi osetiti u svom novčaniku.
Pa, rast standarda građana može da bude posledica održivog i relativno visokog rasta privrede u nešto dužem vremenskom periodu. Znači, niko nije ostvario u svetu značajno povećanje standarda u toku jedne, dve ili tri godine. Zato je potrebno bar 5-6 godina u kojima se raste po relativno visokim stopama od 4-5%. Znači, ako bi u narednom periodu ostvarili tako relativno visok rast, to bi omogućilo da standard građana značajno poraste, recimo kumulativno za 20-30%, što bi za građane bilo osetljivo. Osnovni, da kažem, izvor rasta standarda jeste rast proizvodnje i mislimo da ćemo i u narednoj godini ostvariti određeni skroman napredak u toj oblasti, a da će građani da osete veći rast standarda za 5-6 godina.
Pa, kao što i sama reč kaže, makroekonomska stabilnost je samo pretpostavka za ostvarivanje rasta i razvoja. Znači, stabilizacija je, uslovno kažemo, završena, urađena i tako dalje, ali ona samo pretpostavka. Mi stabilizujemo privredu koja je zbog nekih svojih debalansa ušla u probleme. Znači, opet smo istu takvu privredu stabilizovali. Sad nam je potrebno da promenimo strukturu te privrede, da promenimo izvore rasta kako bi taj rast bio održiv.
U kom smislu da promenimo?
Da nam privreda ne zavisi, odnosno da nam rast i razvoj nacionalne ekonomije ne zavise od toga da li je bilo kiše ili nije bilo kiše, da li je energetika napravila dovoljnu količinu uglja ili nije i tako dalje, su to sve relativno nisko akumulativne delatnosti, to su ekstraktivne grane, to su grane koje su primarni sektor takozvani i koje sve razvijene zemlje u svetu napuštaju, a svoj razvoj baziraju na nekim drugim inovativnim, konkurentnim delatnostima koje imaju perspektivu i koje su globalno konkurentne.
Spomenuli ste da li je bilo kiše ili nije bilo kiše. Budžet za narednu godinu planiran je na osnovu prognoze da će u 2018. realni rast BDP-a iznositi 3,5%. Stalno govorimo o BDP-u. Šta je tu bitno za građane? Autori kvartalnog monitora predviđaju rast od 4% u zavisnosti od kretanja u poljoprivredi, odnosno suše i kiše.
U stvari, osnovni trend rasta naše privrede i u 2017. godini i u 2018. je oko 3%, ako bi isključili oscilacije poljoprivredne proizvodnje. U 2017. godini loša poljoprivredna sezona je smanjila taj rast za oko 1%, plus imamo dodatni pad zbog određenih problema koji su bili u EPS-u početkom 2017. godine. Ako u narednoj godini ostale delatnosti budu funkcionisale slično kao u 2017. ili da kažem možda nešto malo bolje, onda bi mogli da ostvarimo taj rast od 4%.
Šta to znači? Da li je to još uvek nizak privredni rast?
To jeste nizak privredni rast zato što je Srbija jedna od najmanje razvijenih zemalja u centralnoj istočnoj Evropi, pogotovo je nizak taj osnovni trend rasta, jer taj rast od 4% sadrži i rast po osnovu jednokratnog oporavka poljoprivredne proizvodnje. Da nije tog oporavka, mi bi u 2018. imali rast nešto tek iznad 3%, što je na donjoj granici onoga što se ostvari u regionu.
Pa kad je reč o standardu građana i znači jednom trajnijem oporavku običnog života, da tako kažem. Nije ni logično očekivati, jer makroekonomska stabilizacija je postignuta upravo na uštrb smanjenja lične potrošnje zarada u javnom sektoru pre svega, ali one opet na opšti način utiču i na prodaje drugih i tako dalje. Tako da je prirodno da građani nisu osjetili, i ja moram da budem, da kažem, malo možda pesimističnija od mog kolega, mojih kolega. Nisam sigurna da ukoliko 2018. godina zaista ne donese unapređenje načina na kojim se upravlja, u stvari ne sad samo javnim financijama, to smo videli jeste se ispostavilo dobro, ali i privredom, koje mere ekonomske politike se donose, koje se zaista onda utiču na odlučivanje ljudi o tome da li će da rade, da li će da investiraju, da li će da ostanu ili da odu. Stope rasta od 3-4% ne verujem da mogu da budu prevaziđene. Tako da 2018. godina možda jeste u stvari prelomna u smislu da se vidi da li sad, kad smo stabilizovali makroekonomski situaciju, da li će se sad zaista i vlada i, da kažem, oni koji odlučuju, u stvari usmeriti na ključna i osnovna pitanja koja do sada u stvari još uvek nisu ni otvorene.
Budžet je usvojen, bilo je odricanje i obećanje da će nam u narednim godinama biti bolje. Koliko se po vašem mišljenju štedelo? Gde vi vidite prednosti i slabosti budžeta? Koliko je izbalansiran? Profesor Filipović, izvolite.
Čini mi se da ovaj budžet dosta realno odmeren u smislu njegove veličine. Sada njegova struktura sama, to je pitanje. Ono što je po meni za pohvalu je rast dela budžeta namenjen kapitalnim investicijama. Ukoliko one budu zaista realizovane i ukoliko se budu usmeravale u prave delatnosti, a po meni to je pre svega izgradnja kapitalne infrastrukture u svim oblastima, energetske, telekomunikacione, putne, železničke itd., mislim da će taj budžet imati taj razvojni karakter o kome se dosta govori u javnosti i da će dosta posticati i zapošljavanje i rast BDP-a itd. Da. Za ostale delatnosti ne bi se u to, tu su kolege koji su više upućeni.
Pa ja bih se složio sa tom opštom ocenom budžeta za narednu godinu, da je on sigurno u funkciji i daljeg učvršćenja makroekonomske stabilnosti i da će povoljnije uticati na rast nego ostvareni budžet u ovoj godini. U 2017. godini mi smo ostvarili suficit, što nije baš najbolje sa stanovišta privrednog rasta. Deficit koji je planiran u narednoj godini će uticati nešto povoljnije na privredni rast. Dodatno na privredni rast bi trebalo da utiče i u određenom ne baš veliko smanjenje fiskalnog opterećenja rada, što znači da će privredi nekoliko milijardi dinara ostati više za investicije i možda za povećanje zarada. To nije baš veliki iznos novca, ali da kažem i on može određene efekte da na privredni rast ostvari. Takođe, ako te pare odu građanima, znači to zavisi od odnosa na tržištu rada i to će delovati bolje na privredu nego da, da su pare otišle u budžet Srbije.
Profesorka Bisić.
Pa kad je reč o, znači, o okvirima budžetskim, slažem se sa kolegama da je okvir budžetski definisan, da kažem, prilično realistično. Kad je reč o samoj strukturi, ono što mene možda i više brine jeste način na koji se odlučuje o pojedinim krupnim ciframa. Da. Znači, opredeli se za jednu, da kažem, kategoriju, za investicije ili za transfere lokalnim samoupravama i tako dalje, a onda se praktično konkretne odluke kome se usmeravaju sredstva i zašta donose na nivou, da kažem, vlade ili pojedinih čak ministarstava. Mislim da to nije dobar, da kažem, način da se usmeravaju sredstva, odnosno to nije, ako ništa drugo, nije transparentan način, to je izvesno. A kad je reč o sad samoj poreskoj politici, tu znači to je pre svega reč o promenama zakona o porezu na dohodak građana, kojim je praktično uvedeno oslobađanje, da kažem, poslodavaca s jedne strane od početnog oporezivanja u prvoj i narednoj poslovnoj godini, to je jedan deo, i drugo, nastavljena je ona olakšica za zapošljavanje. Budući da ja lično zaista ne verujem, a i verujem da bi mogla da pokažem da visina poreskog opterećenja u Srbiji nije ključni uzrok nezaposlenosti i sporom privrednom rastu, nisam sigurna u kojoj meri bi će te, da kažem, mere u stvari dovesti do tog cilja. Ono što je izvesno, smanjit će se budžetski prihodi, pretpostavljam da je to i planirano, a u kojoj meri će to postaći sada zapošljavanje samo po sebi, ja nisam sigurna.
U 2018. predviđeno je povećanje plata u javnom sektoru od 5-10%, a povećanje penzija za 5%. Kada smo kod javnog sektora, zabrana zapošljavanja važiće i u 2018. Do sada su odlazili produktivni i neproduktivni kadrovi, negde je manjak zaposlenih, negde višak. Kako utvrditi optimalan broj zaposlenih? Zašto nije, po vašem mišljenju, profesor Arsiću, urađena podrobnija analiza?
Pa zbog toga što imamo relativno neefikasnu državnu administraciju. Na tome se radi već nekoliko godina, a još uvek izgleda da taj posao nije okončan, nije baš sigurno ni koliko se napredovalo u tome. Znači, prosto država mora da ima stručnije, kompetentnije kadrove koji bi takve analize radili na redovnoj osnovi i koji bi, da kažem, mogli da procene i po ministarstvima i po institucijama koji ljudi su zaista potrebni, kakva politika nagrađivanja treba da se vodi, kako da zadržimo ljude koji su u sistemu važni, da recimo ne bude neorganizovano, spontano odlaženje onih ljudi koji su ključni za određeni sistem.
A zašto to do sad nije urađeno?
Pa već je odgovor, zato što imamo slabu državnu administraciju. To je jedan od onih brojnih elemenata loše privrednog ambijenta, da je kvalitet rada i kvalitet usluga državne administracije nizak. Prosto nemamo institucije, ministarstva koje su sposobni da urade takvu vrstu analize.
Profesore?
Pa evo, na tu temu, na posljednjem savjetovanju Naučnog društva ekonomista u decembru 2017. godine čuli smo člana Fiskalnog savjeta koji je iznao da su on podatak da je Fiskalni savjet sa svim svojim saradnicima pokušao da napravi spisak svih zaposlenih u svim državnim ustanovama, institucijama, agencijama, regulatornim telima i da ni posle ne znam nekoliko mjeseci nisu tome uspeli. Iako bi to trebalo na izgled da bude lak posao, da bi preko obrasca prijave, znači isplate zarade, mogao taj podatak da se prati i da se dobije, članovi Fiskalnog savjeta, znači, tvrde da ni dan danas nemaju podatak koliko ljudi mi imamo zaposlenih u javnom sektoru, u javnim preduzećima ukupno i tako dalje. A plašim se ovoga također, što je i profesor Arsić rekao, da ćemo na ključnim mestima ostati bez ključnih stručnjaka u zdravstvu, školstvu, obrazovanju i tako dalje, jer imamo veliki odliv najstručnijih i najsposobnijih kadrova, a sa zabranom zapošljavanja ne znam kako je tu perspektiva.
To je upravo ono što sam, da kažem, na početku samo rekla. To su malo atraktivni poslovi i ni na koji način se ne mogu predstaviti kao veliki uspeh ili neverovatno rešenje. Tako da ja mislim da tu postoji odsustvo stvarne zainteresovanosti, volje i nekog političkog interesa. Naprimjer, kad je reč o poreskoj upravi, pošto ja znam taj posao, nije to neverovatno nepoznato koliko ljudi treba da ima poreska uprava, koliko, kakva struktura zaposlenih treba da bude u poreskoj upravi, kakva je organizacija i tako dalje. S jedne strane, neko bi mogao reći, evo pa sad je uskoro, malo nedavno je usvojen akcioni plan transformacije poreske uprave, ali u tom akcionom planu, koliko ja razumijem akcione planove, planuje i znači cilj, sredstvo i rokovi. Znači, osim ciljeva koji su načinom lepi, niti sredstava, niti rokova stoji u tom akcionom planu. A to su pretpostavke koje, sad ne samo poreska uprava, mnoge druge uprave, koje u suštini treba da daju uslugu građanima i privredi da bi oni svoj posao mogli dobro i efikasno da rade.
Kada govorimo o efektima trogodišnjih mera štednje, činjenica je da su najveći teret ovih mera na svojoj koži osetili penzioneri. Da li je postojao prostor za vraćanje na staro stanje? Odnosno, postoji li rizik da se to umanjenje pravno ospori i onda bi to bio dodatni trošak u nekoj budućoj fiskalnoj godini, profesor Arsić?
Pa taj prostor je postojao, pri čemu je mogao da se iskoristi na taj način da ne bi dodatno uvećao fiskalni deficit. Jedan od načina kako bi se taj prostor, kako je mogao da se formira, da opšte povećanje penzija bude manje. Znači da umjesto se svima penzije povećaju za 5%, da se recimo povećaju svima za 2%, a onima kojima su ranije smanjene, da se dodatno poveća više i da im se vrati deo tog povećanja. Znači, što se tiče pravnih problema, to jeste rizik koji stoji pred javnim financijama, a ja bih prepustio pravnim stručnjacima da se bave tim, pri čemu mislim da vlada ne bi trebala pasivno to da čeka. već bi trebala da ima različite planove i scenarije kako da izađe iz te situacije.
Koje planove bi vlada trebalo da ima, izvolite profesor?
Ja koliko sam razumeo situaciju, ovo povećanje je ne samo odmereno, već i usaglašeno sa međunarodnim poveriocima, pre svega sa MMF-om. Prema tome, mesta realno za isplatu ovog povećanja ima. Da li je to povećanje trebalo da bude i veće, odnosno da li su penzije trebalo da se vrate na prethodni nivo, samo sam čuo stav Fiskalnog savjeta da je za to bilo mesta. Zbog čega vlada nije tako reagovala, pa verovatno je procena da bi ta sredstva bolje bila upotrebljena ili za kapitalne investicije ili za neke druge razvojne projekte. Ne bih se ni ja zaista upuštao u taj pravni aspekt, ili to da ostavimo pravni struci pa da vidimo šta će oni reći.
Kada je u pitanju javni dug, brzo opadanje udela javnog duga u BDP-u prema proceni Fiskalnog saveta za 2% svake godine do 2020. mogao bi da bude ispod 60%. Kako ovaj rezultat pretvoriti u trajno stanje javnih finansija, odnosno imali mesta strahovanjima da bi i manja spoljna kriza mogla ova kretanja ponovo da okrene u drugom smeru?
Pa, osnovni faktor koji određuje kako će se kretati javni dug je iznos fiskalnog deficita. I ako imamo mali fiskalni deficit, i ako je manji od stope rasta bruto domaćeg proizvoda, onda će odnos javnog duga prema bruto domaćem proizvodu da opada. To je znači sistemski način za obaranje fiskalnog deficita. Naravno, osim obaranja javnog duga, osim fiskalnog deficita, na javni dug utiču i promjene kursa, ali kurs jedne godine može da utiče da opada javni dug, druge da raste. Ono što vlada kontroliše i na što može da utiče, to je fiskalni deficit. Znači, potrebno je da imamo trajno nizak fiskalni deficit ispod 1% bruto domaćeg proizvoda i to će da rezultira u kontinuiranom opadanju javnog duga odnosno na GDP.
Profesorka Bisić.
Ukoliko se u 2018. narednoj godini zaista ne stabilizuju uslovi poslovanja, lakoma je moguće da neka spoljna kriza poremeti u potpunosti, da kažem, uspostavljenju, tešku uspostavljenu makroekonomiju. Mi smo mala otvorena ekonomija, kao što se obično govori, i jako smo zavisni od spoljašnjih šokova. Ne treba da zaboravimo da između ostalog dobri rezultati u ovoj godini su posljedice i različitih potpuno pod našim, izvan naših mogućnosti povoljnih okolnosti poput kretanja cena energenata i nekog oporavka privrede u okruženju. To znači da se postavlja pitanje koji deo rasta o koji je ostvaren jeste zaista generisan na sopstvenim snagama, da tako kažem, a koji deo je prosto posljedica, odnosno rezultat, da kažem, opšteg poboljšanja i nekih nižih cena osnovnih, da kažem, inputa. To znači da bi neka druga situacija u kojoj bi došlo do značajnog pogoršanja okolnih okolnosti u okruženju moglo dovesti i do, da kažem, ugrožavanja postignutih rezultata.
U posljednjih nekoliko mjeseci došlo je do jačanja dinara u odnosu na euro. Zbog čega? Kome ide na ruku ovakav kurs dinara? Poznato je da pogoduje uvoznicima. Kako će se kretati, profesore Filipoviću, izvoz?
Pa mi, zahvaljujući velikom prilivu stranih direktnih investicija koje sa samim investicijama donosi nove tehnologije i pristup stranim tržištima, imamo izuzetno povećanu pokrivenost uvoza izvozom. Sa nekadašnjih ispod 50%, mi smo već došli na blizu 80% pokrivenosti uvoza izvozom. Tako da se za naš izvoz ne brinem toliko, međutim plašim se da ovako ojačan dinar samo podstiče uvoznu tražnju, odnosno da sve više i više počinjemo, premda je to i već u prethodnim godinama bila situacija, počinjemo sve više da trošimo teško zarađene devize, da tako kažem, na robu široke potrošnje, zašto nema uopšte tolike potrebe, i mislim da je to samo podsticaj za uvoznike. Da. A delimično i destimulans za naše izvoznike, premda kažem, gro našeg izvoza sada, onog najkvalitetnijeg, predstavlja izvoz stranih kompanija koje posluju u Srbiji.
Spomenuli ste veliki priliv direktnih stranih investicija. Kakvi investitori dolaze kod nas, a kakvi su nam potrebni? Šta mi imamo konkretno od stranih investicija? Dobiju subvencije, ali kajma kod izvoza oni ubiraju.
Dolaze kako bih rekao, sve vrste investitora, i mali i veliki, i kvalitetni i manje kvalitetni, iz visoko razvijenih zemalja i zemalja sličnog ili možda nešto višeg nivoa razvoja nego što je Srbija.
Ali treba sami činjenice, više da investiramo.
Činjenica je prvo da mi vrlo malo investiramo i da je naš biznis domaći, biznis praktično u zapećku, bez nekih preteranih stimulansa, bez nekih posticaja za preduzetništvo i tako dalje. Najnoviji podaci pokazuju da je u posljednjih nekoliko godina više milijardi evra po osnovu angažovanja faktora proizvodnje stranaca, znači rada i kapitala, otišlo iz zemlje, i to je ta razlika između bruto domaćeg proizvoda i bruto nacionalnog dohotka, koje je 2016. iznosila 2 milijarde evra, odnosno tačno onoliko koliko je priliv stranih investicija u 2017.
Profesore, izvolite.
Da bi se povećala naša sopstvena sredstva za investicije, potrebno je da se, da kažem, unapredi uslovi za poslovanje privrede, znači da dođe do veći, do stvaranja većih profita u privredi. Drugo, potrebno je da se promene osnovna pravila igre koje će da određuju da položaj preduzeća na tržištu zavisi od toga koliko investiraju, koliko uvode inovacije, koliko osvajaju nova tržišta, a ne recimo od nekih veza sa političkim, državnim ili nekim vaninstitucionalnim strukturama. Znači, potrebno je ta fundamentalna pravila igre usmeriti tako da uslov za bogaćenje ljudi bude da rade u interesu društva, a ne da se bore za razne oblike privilegija i renti. To je neka suštinska promjena koju treba ostvariti u privredi Srbije.
Domaće investicije, znači, koje su u stvari ispod nadprosečno male u Srbiji, upravo govore o stepenu poverenja koju domaći investitori imaju u dosada postignute rezultate i u budućnost. Znači, dok domaće investicije ne budu bile, da kažem, srazmerno onome što bi naša ekonomija trebalo da ima, i odnosno što znači značajno povećanje bar jedno desetak procentnih poena, rezultati očigledno ne ulivaju poverenje onima koji treba da donesu privredni rast.
Slušate novogodišnju emisiju Radio Beograda 1, Ekonomisti od 2018. Gosti prvog programa Radio Beograda su profesori Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Milojko Arsić i Milorad Filipović i profesorka javnih financija Milica Bisić sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Handel, Mesija, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti: Marija Mitić, sopran; Marija Joković, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ništa nije bilo.
bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Ko je od ovih Nemanja?
Istorijski spektakl na koji smo dugo čekali. Nemanjići, rađeni kraljevine. 31. decembar, 20 časova. Prvi program RTS-a. Generalni sponsor serije, Probiotic Forte, Hemofarm.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je dinar jači nego što je to privredi potrebno? Da li nam je neophodan novi aranžman sa MMF-om? Kakva je sudbina komercijalne banke? Na ova i pitanja o inflaciji, investicijama i inicijativama Narodne banke Srbije odgovara guverner Jorgovanka Tabaković u novogodišnjem intervjuu za Radio Beograd 1. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Milica Rilak.
Srećna Nova godina i Božićni praznici.
Vaš prvi program Radio Beograda.
Slušate novogodišnju emisiju Ekonomisti od 2018. O pregledu najvažnijih ekonomskih zbivanja govore gosti prvog programa Radio Beograda, profesorka javnih financija Milica Bisić sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju i profesori Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Milojko Arsić i Milorad Filipović. Vrlo često se govori i ističe da su, jel, najveći uspjesi postignuti na polju makroekonomske stabilnosti kada je reč o fiskalnoj politici, ali da je najmanje urađeno na reformi javnih preduzeća. Ko, profesor Arsiću, koči reformu javnih preduzeća i u kojoj meri su ona i dalje rizik za novi budžet? Kako javna preduzeća zapravo utiču na razvoj srpske privrede?
Pa deo razloga za odlaganje ili za usporavanje reformi javnih preduzeća odnose se u političkim faktorima. Naime, vlada prevaljuje neke socijalne funkcije na javna preduzeća. Na taj način što cene nekih od tih preduzeća drži ispod nivoa troškova, to je slučaj sa strujom, ili što vrši pritisak da se zadržava višak radnika u tim preduzećima. Protiv reformi, ja mislim, su i razne interesne grupe koje sklapaju privilegovane poslove sa javnim preduzećima i na taj način ostvaruju relativno velike zarade, što je na štetu društva, opet u tim, ali u interesu tih ljudi. Moguće da se deo sredstava koje ostvaruju ta privatna preduzeća koristi za finansiranje političkih stranaka. Znači, tako da je potrebno da se iz javnih preduzeća izmeste te socijalne funkcije, potrebno je da se, da kažem, ona oslobode pritiska i uticaja tih neformalnih interesnih grupa i da budu, recimo, pokretači rasta privrede. To znači da mnogo više investiraju nego sada. U svim delatnostima kojima se one bave, nivo javnog kapitala je mali, potrebne su investicije u energetici, telekomunikacijama, komunalnim delatnostima, u svim tim oblastima i to treba da bude jedan od pokretača rasta privrede u budućnosti.
Smatrate li da cene usluga nekih javnih preduzeća često čuvaju i socijalni mir u zemlji, a u takvim uslovima je teško izmeriti stvarne sposobnosti i učinak menadžera?
Da. To je, recimo, slučaj, na primjer, sa električnom energijom. U nekim drugim slučajima to nije osnovni problem, već imamo probleme koje su posljedica lošeg upravljanja, viška zaposlenih, izvlačenje sredstava u privilegovana privatna preduzeća i slično. Sve te probleme treba rešiti, one treba da funkcionišu približno kao i privatna preduzeća.
Izvolite, profesor.
Ja bih dodao nešto gde sam vrlo upoznat sa situacijom, a to je nivo lokalnih samouprava i javna komunalna preduzeća koja tu funkcionišu. Sada ih je, nakon ovih transformacija iz 2017. godine, ostalo oko 600. Bilo ih je preko 700, ali je preko 120-130 direkcija za izgradnju, koja su bila formirana kao javna preduzeća, ukinuto, i poslove direkcija za izgradnju su preneti na lokalne uprave, samouprave. Problem kod javnih komunalnih preduzeća je taj da oni iz tekućeg prihoda pokrivaju samo tekuće troškove i tekuće aktivnosti. investiciono održavanje i razvoj sistema se pokriva iz sredstava budžeta lokalnih samouprava koji se do sada kontrolisao preko tih direkcija za izgradnju, odnosno osnivači i dalje kontrolišu kompletan razvoj, kapitalne investicije i tako dalje na lokalnom nivou. Nasuprot tome i u zemljama regiona, pogotovo u visoko razvijenim zemljama, javna komunalna preduzeća su korporativizirana, imaju korporativno upravljanje, mnoga od njih imaju ili javna privatna partnerstva ili imaju izdate obveznice, znači kotiraju se na berzi kao javna društva i tako dalje. Mi sa tim procesom tek treba da počnemo, a tu je sadržan ogroman jedan debalans. Ja ću vam samo za podatak navesti da u jednoj prigradskoj beogradskoj opštini imate javno komunalno preduzeće u gradiću na periferiji Beograda sa 50.000 stanovnika gde imate preko 800 zaposlenih. Svaka nova garnitura je dovodila po 100 novih zaposlenih i sada sam taj direktor tog preduzeća traži otpuštenje radnika, ali je to malo sad teži slučaj.
Ako se već očigledno partijski ljudi ne mogu izbeći na čelu državnih firmi, onda makar treba da imaju obavezu da ostvare rezultate. Koja bi, profesorka Bisić, za vas bila uspešna formula?
Pa, pre svega, kada bi se zaista želelo reformisati javna preduzeća, odnosno da se uspostave normalni uslovi poslovanja za njih. Prvi znak tog bi bio postavljanje, da tako kažem, ljudi koji znaju to da urade. I ovako dobijete zadatak da neko ko je bez ikakve namere da nekog omalovažim, ali neko ko već jeste direktor ili upravlja tim preduzećem, ima nekakvu strukturu i vi od njih očekujete da oni sami sebe reformišu ili se otpuste. U najvećem broju slučajeva to je prosto nemoguće. S druge strane, nije problem u tome da li je neko ko je na čelu član stranke ili nije član stranke. To je između ostalog i lično opredeljenje da li će neko biti ili neće biti. Ali taj neko bi morao da bude dovoljno stručan da vodi taj posao i da među svoje ciljeve jasno definiše ono što su poslovni ciljevi tog preduzeća. E sada, da li je moguće, i to naročito u kratkom roku ili za nekih par godina, prevazići ove sve probleme?
O tome se godinama govori.
Pa zato što su ovi interesi u kojima je govorio profesor Asić toliko jaki da zaista je potrebna izrazita politička odluka da se zaista uđe taj proces. Jer mi ekonomisti možemo da govorimo o makroekonomskim, mikroekonomskim, da kažem, vezama, ali ukoliko se jasno ne donese politička odluka i jasna volja da se nešto uradi, što se onda može vidjeti po načinu na koji se to radi, znači to nije samo deklaracija i izjava o nekom cilju, tek se tada to može i desiti.
Profesore Filipović.
Pa evo samo bih dodao sledeće, u teoriji, ali i u praksi, svaka reforma znači promenu snaga između aktera koji učestvuju u promeni koja se dešava. Znači, neki u reformama gube, neki u reformama dobijaju. Oni koji gube sa nekom reformom, a imaju dovoljnu moć da to spreče ili ukoče, normalno je da od samog starta to pokušavaju da urade. Znači, svaka reforma mora ili da ima dobar konsenzualni osnov, znači da je svi prihvataju za sprovođenje, što je vrlo teško ostvariti, ili mora imati moć naređivanja onoga ko počinje da sprovodi, inicira reformu, da je do kraja sprovede, odnosno da slomi otpore reformama onih koji gube svoje pozicije kroz sprovođenje reformi.
Siva ekonomija. Oko 11 milijardi evra stvori se godišnje u Srbiji, a da se na tu sumu ne plati porez, to je računica vaših kolega ekonomista. Siva ekonomija, odnosno nelegalno poslovanje, čini, ako se ne varam, oko 30% bruto domaćeg proizvoda i već je oko 15% od proseka država centralne i istočne Evrope, a oko polovinu od evropskog proseka. Da bi se razumelo koliko je to para, možda može da dočara podatak da se svakog dana u sivoj zoni poslovanja, naročito u vreme praznika, stvori oko 8,2 miliona evra. Profesorka Bisić, šta je uzrok visoke rasprostranjenosti sive ekonomije u Srbiji?
S jedne strane tradicija, tradicionalan odnos nemaren prema pravilima ponašanja, da kažem, s jedne strane. S druge strane, nesprovođenje zakona. To je još jedna od teza koju sam spomenula na samom početku. Znači, kada pogledate naš pravni okvir, privredno pravni okvir, ja nisam pravnik, ali kada pogledate naše zakone, najveći deo njih je u osnovi sasvim prihvatljiv. Postoje tu i tamo neke problematične stvari, ali one bi se mogle prevazići ukoliko bi se taj zakon zaista primjenjivao. Kada smo, opet je to povezano i sa malim stepenom domaćih investicija. To znači da ukoliko bi građani, odnosno privrednici ili preduzetnici očekivali jedan, znali u stvari, jedan stalan i dosledan pristup u primjeni zakona, najverovatnije bi oni očekivali da bi verovatnoća otkrivanja nelegalnog rada i visina sada, da kažem, sankcija posljedičnih bile dovoljno velike prepreke da se neko upusti u, ajde da kažemo, u sivu ekonomiju. Jer kad kažete siva ekonomija, to ima različitih stvari. To ima i te ljude koji zaista kupuju, ne znam, po pograničnoj zoni u Mađarskoj pa prebacuju na pijacu u Subotici i mi možemo da govorimo o puzajućem nekom švercu ili nekakvom snalaženju ili neke male radnjice koji proizvode nešto za sebe pa prodaju. Taj deo ili te male i pojedinačne, da kažem, aktere prvo imate u svim zemljama. Vi ste rekli da je kod nas siva ekonomija 15% veća nego u proseku ili je znatno veća nego u Evropskoj uniji, ali niste rekli da tamo ne postoji, ovde postoji. Znači, postoji jedan deo cele te aktivnosti koji prosto svuda postoji. Ono što je problem u našim slučajima, u našim uslovima jeste su krupni tokovi sive ekonomije. Znači, kada imamo, da kažem, nelegalna tržišta ključnih proizvoda, poput duvanskih proizvoda, poput i nafte i naftnih derivata, znači tamo gde je u stvari razlika u cijeni legalnog proizvoda i cijeni nelegalnog proizvoda dovoljno velika ili prilična da je isplativo, da kažem tako, poslovati. I to je ključna stvar. I da se tako isplatio poslovanje u stvari iskoristi.
Svakako da postoji i u drugim zemljama, ali evo primjera za Srbiju. Prosečna cena izgradnje jednog kilometra autoputa kod nas je oko 3 miliona evra. Kad govorimo o troškovima sive ekonomije u BDP-u.
Da li...
Mi smo mala zemlja.
Mi jesmo mala zemlja, ali isto tako ta mala zemlja morala bi da sprovodi svoje sobstvene zakone. O tome ja govorim.
Da. Profesor Arsiću, šta je preduzeto? Šta bi trebalo, po vašem mišljenju, preduzeti kako bi svi građani redovno plaćali porez?
Potrebno je uraditi mnogo toga, počev od nekih administrativnih mera koje se odnose na striktno poštovanje zakona, znači neselektivno otkrivanje i kažnjavanje svih onih koji učestvuju u sivoj ekonomiji, do jačanja poreskog morala, recimo, što bi trebalo početi verovatno kroz još od osnovne škole.
I svesti o tome ne isplati mi se da ne platim porez.
To bi, recimo, kazne ove trebale da postignu, znači prosto ljudi racionalno kalkulišu da li će da učestvuju u sivoj ekonomiji ili neće, u njoj učestvuju ljudi, ali im se isplati, recimo, bolje koristiti sve što država nudi, i škole, i puteve, i bezbednost i slično, a ne plaćati to, nego plaćati, neki ljudi tako razmišljaju. Prosto, trebalo bi i poreski sistem pojednostaviti, znači, i samo plaćati, poreske procedure pojednostaviti, smanjiti troškove plaćanja poreza. Tako da, u principu, mi možemo tu da napredujemo iz godine u godinu i određeni napredak se vidi u posljednje tri godine. Znači, od 2014. do sada poboljšana je naplata poreza, postoji brži rast poreza od rasta poreskih osnovica i poreskih stopa. Kad se isključe ovi faktori ostali, vidimo da je ostvaren određeni napredak u ovim oblastima, naravno stanje još uvek slabije nego u drugim zemljama i trebali bi kroz poboljšanu naplatu da obezbedimo dodatna sredstva za finansiranje javnih investicija ili za eventualno smanjivanje nekih poreza.
Srbija je uspešno završila trogodišnji aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Aranžman ističe 22. februara, ali su direktori fonda zvanično potvrdili pozitivnu ocenu za posljednju osmu reviziju aranžmana. Ministar financija je rekao da nije očekivao ovoliki ekonomski uspeh, da ga taj uspeh ne iznenađuje, ali i da nije očekivao da će Srbija u tolikoj meri premašiti postavljene ciljeve u ekonomskom rastu i smanjenju deficita. Šta je vaš utisak, profesore Filipoviću?
Mislim da uspeh jeste evidentan, ali da je težak deo pred nama. Strukturne promjene koje mi treba da sprovedemo da bi prešli iz srednje razvijene u više srednje razvijenu zemlju ili čak među razvijene zemlje u idućih 7, 8, 10 godina je daleko teži nego sama makroekonomska stabilizacija. Sama makroekonomska stabilizacija je uslovno rečeno ako mogu tako da se izrazim, da mi se ne zameri, jedan zanatski proces. Znači, treba dobro znati ekonomiju, treba zatvoriti one rupe gde je puštao sistem i tako dalje i tako dalje. I to je jedan relativno zanatski deo posla. Ovaj razvojni deo gde mi treba da definišemo i da osmislimo i da sprovedemo, što je još važnije, strukturne promene i da našu privredu, našu industriju i kompletnu strukturu dovedemo do toga da postignemo kvalitetne izvore rasta i razvoja u sledećih 10 do 15 godina, to je mnogo teže po meni, tako da mislim da tek predstoji veliki posao.
Profesor
Arciću. Ja bih se složio s tim da je recimo ostvaren veliki napredak u smanjivanju fiskalnog deficita, ali kada je u pitanju smanjivanja fiskalnog deficita i rast privrede, rezultati su bolji od očekivanih, velikim delom zbog toga što su međunarodne okolnosti u periodu sprovođenja fiskalne konsolidacije bile dobre. Evropske privrede su ušle u period snažnog rasta. To je omogućilo da privreda Srbije ostvarije veliki izvoz. Takođe imamo obilnu ponudu jeftinog kapitala. Deo tog kapitala se prelio u Srbiju. Došlo je do pada kamatnih stopa i za preduzeća i za države. Konačno, odnosi razmene, odnosno cene nekih od najvažnijih proizvoda koje Srbija kupuje tokom prethodne tri godine su bile niske. To je smanjilo troškove poslovanja ukupne privrede, cena energenata. Problemi nekih preduzeća u restrukturiranju su sada manji zato što su gas i nafta jeftiniji. Znači, ne treba ni to isključiti iz ocene dobrih rezultata u periodu fiskalne konsolidacije.
2018. kako je vi vidite, kome će biti bolje, odnosno u kojoj meri su objektivne pretpostavke danas u narednom periodu očekuje ekonomski napredak i bolji životni standard? Profesorka Bisić.
Da se nadovežemo na ovaj prethodni, da kažem, na prethodne misli. Dosadašnji rezultati ne mogu biti poreknuti, oni zaista jesu dobri u onome što su bili njihovi ciljevi. Kad je reč o makroekonomskoj stabilnosti. Pred nama je, međutim, težak period uspostavljanja zaista pravila igre među kojima rad, vrednoća i ulaganje kapitala donose koristi i prednosti onome koji to radi u skladu sa zakonom i predvidivost, tako da, da kažem, makar 4-5 godine taj neko ko hoće da uloži može da očekuje da će situacija, znači u privrednom zakonodavstvu ili uopšte, biti jednak. Zašto naši investitori u stvari imaju tako malu sklonost ka investicijama? Pa zbog toga što se ne osjećaju sigurno, ne mogu da predvide. Strani investitori, daleko od toga da ja imam protiv nešto stranih investicija, naprotiv, ali oni se prvo ne poznaju potpuno domaće prilike, to je jedno, drugo dobijaju prilično dobre i izdašne subvencije i treće uvek imaju jednu kao dodatnu dozu zaštite u vidu ambasadora njihovih zemalja, naročito ako su iz značajnih zemalja. Domaći investitor nema tu vrstu zaštite, on može da pokuša da se zaštiti tako što će biti dobar, da tako kažem, sa različitim strukturama, ali to je isto, da kažem, neizvesno i pitanje koliko to nosi troškova. Dakle, ja ću biti, kako bih rekla, uverena da će Srbija postići budući rast i da je taj rast zaista održiv onoga trenutka kada domaće investicije budu barem 20% društvenog proizvoda.
Ima li mesta optimizmu da ćemo živjeti bolje?
Ima. Ja sam izuzetno i iznenađen prijatno i ako se to ostvari bit ću zaista pozitivno iznenađen stavovima aktuelne premijerke oko digitalizacije, oko jačanja elektronske uprave, oko prekvalifikacije velikog broja ljudi za IT sektor, oko jačanja IT sektora kompletno, kreativnih industrija takozvanih, na čemu ceo svet danas insistira, pa i zemlju tranziciji sa kojima smo se doskoro sameravali po nivou razvijenosti. Takođe, mislim da jačanje inovativnosti, inovacione delatnosti, mnogo veće ulaganje u to, jačanje obrazovnog sistema, dualno obrazovanje i tako dalje, mislim da su to sve elementi koji treba da postave te fundamente za zdrav razvoj Srbije u narednih 5 do 10 godina, ukoliko se to ostvari.
Profesor Arsić, izvolite.
Ja mislim, ako ne bude nekih velikih iznenađenja na međunarodnom tržištu ili nekih velikih nepogoda u Srbiji, da je stopa rasta od oko 4% u sljedećoj godini prilično izvesna. Međutim, za dugoročni rast je preduslov da rešimo one probleme koji nas koče već nekoliko godina. Počevo od konačnog okončanja privatizacije bivših društvenih preduzeća, ubrzanja restrukturiranja javnih preduzeća, pa do uspostavljanja boljih uslova za investiranje i poslovanje svih preduzeća u Srbiji. Ja bih se složio s ovim što je Milica rekla, a to je da su vjerojatno uslovi privređivanja za strane investitore povoljnije nego za domaće. Osim što češće dobijaju subvencije, oni se manje suočavaju sa administrativnim preprekama, sa raznim vrstama reketiranja, iznuđivanja, što se događa malim privrednicima i srednjim privrednicima u Srbiji. Dakle, uslovi poslovanja moraju da budu stimulativni za sve i tek kada budu dobri za naša preduzeća, kad investicije porastu, možemo da računamo iz godine u godinu da ostvarimo velike stope rasta.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu i gostovanju u novogodišnjoj emisiji Ekonomisti o 2018. Gosti prvog programa Radio Beograda bili su profesori Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Milorad Filipović i Milojko Arsić, koji je urednik kvartalnog monitora, i Milica Bisić, profesor javnih financija na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam srećnu i uspešnu 2018. godinu.